Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro dia nisy poeta italiana iray anisan'ny fantadaza tokoa tany amin'ny taona 1975 sy 500 sy arivo ka hatramin'ny taona 1975 sy 500 sy arivo tany ho any. Tsy izy izany fa I Torquato Tasso. Raha nihoana tamin'ny mpanjaka Charles Fahasivy ity poeta malaza ity tamin'ny taona raika amin'ny 70 sy 500 sy arivo dia nametrahan'ny mpanjaka fanontaniana izy manao hoe: iza re aminao ny olona izay eritreretinao fa tena sambatra indrindra e? Dia namaly ny mpanjaka Tasso ka nanao hoe: Andriamanitra. Eny e, fantatro mihitsy olo le mpanjaka fa izay no avalonao aho. Fa ny tiako ho fantatra dia ny hoe iza amin'ireo olona mety maty na iza amin'ny olona eto an-tany no hitanao fa sambatra indrindra. Hoy indray ilay mpanjaka namerina na nytany any Tasso. Dia hoy Tasso namaly ilay mpanjaka hoe: izay olona akaiky indrindra an'Andriamanitra no sambatra indrindra. Marin' izany ry mpiainonamako, tsy ny toeram-boninahitra aho na ny fanananao arena be sy ny toy izany no ahasambatra indrindra anao, fa rehefa sakaizan'Andriamanitra ianao dia ianao no olona sambatra indrindra. Arak'izay voalaza amin'ny Salamo fa 128 ny andinin'ny 5 sy ny 17 manao hoe: sambatra izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalany. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Amen.
Radio feo fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fifaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary anao anovo soa mandrakariva amin'ny fiainoana ny AWR. Mahafinaritra ny mijinja ny vokatra rehefa tsisy aretina sady mahavokatra be ny fambolena natao. Indraindray anefa mety hoe falisahirana tahaka ny akokely tsipazapotsim-bary ihany sika rehefa besaka ny vokatra nefa tsy hita hoe atao ahoana, hany ka lasa amidy atao varoboba matetika. Inona ary no azo atao?
Tapitalakale.
Aha! Vokatra mihitsy anie izany mangazonareo izany ry Basile. Ny aina no maty izay hinanandreo a.
Ho amidiko daholo reo raha bry vadika ho vola.
De tsisy ho tehirizina hitsinjovana amin'ny maintsoahatra ve? So de mba hanenenany izany ry Basila.
Ka ny ao an-trano efa menimenindava fa aleo mangazo no ry zareo e. Ka tsy aleo ve amidy ry setia? Maka aleo kosa ny le izy rehefa ilany ely.
Ovaovana ny fahandro azy. Mety koa ny mangazo raha vadika ho koba. Amin'izay azo ampiasaina amin'ny fomba hafa tsy mahazatra indray.
Osetia, avadika ho koba hoe?
Eno a.
Ahoana ny fanaovana izany ry Bria?
Sotra be ry Basila. Manga azo matoto izao anareo izao mihitsy ny tena mety tsara.
Izany o.
Tsy avela ialinandro ny mangazo atao koba fa le izy vaovao avy ny diny mihitsy ny karakaraina.
Ay, raha avadika ho koa ba zany zao reto mangazo voanahadiako reto de mety
eno a voasany se tanteraka ireo le odiny ivelany sy le odiny somaromena ao anatiny iny zany de voasana daholy
ain
ka zao
antsy
tsy mety arafesina no ampiasainse
zany hoe le antsy inoko samono ilazanany reny
zay
ay de rehefa vovofo de atahoana se tia
sasany se tsara reo mangazo vovofo reo de iesorona zay faritra simba sy reny fakafaka davily reny
ay
vitany se zay de kikisana na tontono arak'izay fitaovana misy eo aminareo reo mangazo voadio reo
zany hoe nasivany zany a na fitotokena na loana de mety avokoa
mety na loana vatokoa azy
etra
fa rehefa voakiky izy na voatoto na voadisa zany de atoby ao anaty koveta misy rano mandifotra azy ndray
fa maninona natao an'izany se tia ka tsy ho lasa tapitra lany rano ny tsiromangazo
tena ilaina mihitsy zay mba hanalana ny pozina ao anatiny sy ny apahan'ny tavolo
ay
av eo a fiazana mafy ao anaty lamba soga madio ny tonto mangazo
de iny zany le koba
de av eo a aparitak'se manify tsara eo ambony plastika mainty ny komba mangazo mando mba ho maina
ay le plastika mainty zany no atao lafika anazana an'le mangazo mando iny a de iny no anazana azy amin'ny masoandro
toerana misy tsy hodrivotra sy mafana ny tsara indrindra nahazana ny koba
ay
ary tandremana tsara tsy ho tratra ny vovoka raha ny loto hafa
azoko tsara se tia
de
rehefa maina iny de zay le koba
efa zao mbola mety isy faika mahery a se tsy voatoto tsara iny
ay
de sorony reny
averina
tontona lemy tsara ndray izy tona amloana zany na amin'ny milina hafa
ay mazava
av eo de sy vanina azahoana ny vovoky le koba madinika
iny vo tena koba mazava tsara de onoa azo tehirizina zany iny koba iny e
azo ny se tehirizina tsara iny e
na ndray
atao ao anaty boaty na tavoangy na finosana voaro amin'ny vovoka sy ny amandona ary ny bibikely
tena andehanao koba mangazo ndray zany zay setika
tsara
mba miovaova araka ny teniny sy ny fomba fahandro azy amin'izay e
sady zay ihany fa afaka hitsinjovana ny vody andromerika io ry bazila
zany eo
andramo nefa tsy hanenena ny sia io e
raikitra zany rabria avy etrany de ahodiko koba daholy aloha reto voana diako reto marina moa rehefa av eo hita eo ndray ny atao amin'ireo vokatra manaraka ka
aza misalasala manontany raha misy tsy tsarose fa vonina ny anampy anse ahy e
misaotra betsaka setirabria eo aloha hitondray mangazo ny vady aman-janaka fa tsara be an'ireo e
ka tsy ho laninay indray ve ny tokony ataokoby e
na reo ve se ti alany firy eo a
hoy isy e
na de atao aza hoe mitolona dimikilao isan'olona inona ny olana marina ane zany se ti e
oka kosy e
sy vina ony
ny mangahazo avadika ho koba dia anisan'ny sakafo iray azo hitsinjovana ny vody andromerika tokoa sady azo anovaovana ny fomba andrahoana mangahazo ao tokantrano ao tsara marina fa raha sendra tsy voahodina iny andro iny ny mangazo efa vovovy somadio dia tsy simba akory na hoe tsy mety ntsony fa zao tehirizo ao anaty rano mandivotra azy a ilay mangazo efa madio sefa voavofy, dia toizo ny ampitsondray a ny asa. Dia tsy maninona fa mety tsara azo anaovana koba ilay mangazo. Tsara koa ny mampafantatra anao a fa amin'ny mangazo tsy voavofy dimy kilao dia tokotokony ho koba ray kilao sy 200 grama eo no azo amin'izany. Andramo ary ny fanodinana mangazo koba raha betsaka ny vokatra mangazo indray miakatra.
Zohanitra sy Rilano ny farimpana natotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia ho ambinina amin'ny asa tsara taoane isika rehetra.
AWR
telefony
034-06-797-62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ipeny malala namanao ndry mbovonjyarinay avy any zao mbola mandomba lavarana atao aminao zao mity androany ity ary misaotra anao nanokatra izany varavarana zany a ka ny tompo any mba ampitombo ny fahasoavana ao amtokantranonao sy eo manodidina anao mandrakariva. Andeha ary anondrika ny lohantsika angataka fanahymasina isika. Ray masina sy tsara indrindra any an-danitra ao midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao zay satria lehibe ny famindramponao menao tombonandro indray zahay azahoana mitondra izao afatra izao eto amin'ity fampilezam-peo ity koa taio ny fotoana rehetra, taio ireo rehetra izay miaino mba hompiaino izay anana ny fahasoavana sy ny fitehina avy aminao izy satria ampiatra izany eo amin'ny fiainany ary mitahiany koa ny fitantana rehetra eo anivony izao fampilezam-peo izao mba ho totoso somatsara fandefasana izany afatra izany amin'ny alalany izao fitaovana izao. Dia mamelany aloka raha misy tsy fanaraka tamin'ny sitraponao fa tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika maky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko faefatra ary vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny faharoa. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray vadi ny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiky mpanomponao ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako mirahalahy ho andevony. Dia hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko anao? Lazao amiko, inavy no anananao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara monja. Rehefa zoiny zany tantara zany dia toy tantara fohy de fohy, kanefa zany tantara izany dia maneho fiainana fianakaviana anankiray, fianakaviana zay vadin'ny mpanompo, mpanompon'Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray ary niara-niasa tamin'ny Elisa. Dia maty ilay lehilahy izay mpanompon'Andriamanitra ary tonga ny vadiny nanatona ny Elisa ka nanao hoe, rehefa maty ny vadiko a dia manana olana ahy satria bidehibe ny trosa izay miavosa. Ary izany trosa izany dia nanjary nitondra olana eo amin'ny tokantranonay fa tonga ny olona ampiasa ireo zanako mirahalahy mba ho andevony. Tsy fantatsika hoe firy taona ndreo zananireo, tsy fantatsika ny amin'ireo zananireo na manana aretina izy na salama tsara, fa ny fantatsika fotsiny de zao hoe izy mirahalahyreo de ho raisin'ny olona hiasa ho ampiasaina anao terivozona any amin'ny any satria misy trosa zay tsy voalohany ray aman-dreny. Zany tantara zany dia mety ho tantara zay matetimpitranga indrindra amin'izao fiainana izao satria ny fahasarotan'ny fiainana matetika dia mampiditra ny ray aman-dreny ho amina trosa ary izany anefa dia fomba anankiray izay atao mba azahoana mamaaolana ny fiainana andavanandro zany. Mety amaaolana aho amin'ny fidiran'ny mpianatra, satria eo amin'ny fidiran'ny mpianatra ny tena andanim-bola be, ary misy aza moa ny sasany mitady vaaolana ho amin'ireny fetifety isan-karazany ireny. Izany rehetra izany dia mampiditra ny fianakaviana anankiray ho amina trosa, satria tsy misy malala izay fempotoana. Mbola mety ho azo no men'Andriamanitra azy mba hanatanterahany ny asa, dia be dehibe ny tsy mieritreritra tokoa hoe raha toka mitranga tokoa moa ny fahafatesana mandritra ny fotoana izay anaovako trosa, dia inona no mety hitranga ny tany mandroso. Ary misy ihany koa eto amintsika dia misy ireny atao hoe assurance ireny, assurance vie, zany hoe sara-piantohana ho an'ny fiainana. Ka raha sanatria misy ny fahafatesana, dia ilay trano izay manao an'ireny fiantohana ireny no mandray an-tanana izay mety ho zavatra manahirana eo amin'ny fikarakarahana zany, eo mety ho kojakoja mbola ilainy ny velona izany, dia misy ampahany arakarak'izay volana rotsaka izay atolony. Fa ny ankabiazany dia tsy mieritreritra izay mety ho avy ny ampitso, ary izany tsy fieritreretan'izany indrindra no mitondra ao anatina olana goavana, satria misy mahasaha manao trosa be, ary trosa izay fantatra fa hoela be vao mety ho vita, ka dia tsy mitsinjo izay mety hitranga any aoriana. Eto ary dia karazan'izany ity fianakaviana ity, asa noho ny fahasarotany fiainana ny tsy fahampiana na ny fahadisoam-pitantanana ihany koa nisy teo aminy, dia izao no tenin'ity vehivavy ity tamin'ny Elisa: maty ny vadiky mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an'i Jehovah ny mpanomponao. Izay hoe natahotra an'i Jehovah izay zany a, dia midika hoe natandrina ny fitantanana rehetra mikasika ny asa, mikasika ny fanatitra, mikasika ny fananana izay tokony ho averina amin'Andriamanitra, dia ny ampafolony zany ity lehilahin'Andriamanitra izay maty ity. Tsy midika nefa zany fa ireo vady aman-janany dia mba natandrina izany zavatra izany ihany koa, ary izay ny tena olana eo amin'ny fiainantsika. Fa misy olona anankiray na roa ao amin'ny fianakaviana izay miezaka hitandrina ny fahamarinana, matahotra an'i Jehovah, kanefa misy etsy ankilany a izay voafehin'ny satana ary dia ampiasainy. Izany dia mariky ilay hery mifanandrina eo amin'ny Kristy sy satana foana izany. Manomboka any amin'ny tokantrano any io, dia eo amin'ny fiarahamonina eo, dia any amin'ny fiangonana, any amin'ny sehetra rehetra izay azo ny satana hidirana, dia ahitanan'izany olana izany avokoa. Misy ankilany izay mitandrona ny fatahorana an'i Jehovah, ary misy an-daniny izay somary manao ankilabao izay fatahorana an'i Jehovah izay. Ka ny vokatr' izany dia izao hoe rehefa lasa ilay anankiray izay natahotra an'i Jehovah, dia tavela izany reto olona izay tsy dia nanaraka loatra fa nofoin'ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra tao an-trano, dia tahaka ny kofehy manara-panjaitra fotsiny fa tsy resy lahatra ny amin'ny tena fahamarinana tadiavin'Andriamanitra. Ka rehefa tonga tamin'ny toejavatra ary izy lasa ilay andry ny ekinana, dia tonga ny olana. Dia izao no lazai ny Elisa taminy: inona ary no ataoko ho anao? Lazao amiko inona avy no hanananao an-trano, fa ora vehivavy ny ankizinao tsy manana na inona na inona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Andriamanitra no miteny amintsika eto, tsika izay ao anatin'izany olana sy toejavatra izany, manontany izy hoe inona ny tokony atao ho anao izay manana olana. Ary borao aminy, lazao aminy izay tena hanananao ao an-tranonao ao, fa amin'izay zavatra hanananao no hiasan'Andriamanitra, no ampitombon'Andriamanitra ny fahasoavana, ny fitahiana, ary anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, ripehiny malala. Mety hisalasala ianao ny amin'ny famonjen'Andriamanitra, satria mihevitra ianao fa mpanota matevi-koditra, mihevitra ianao fa efa nandao anao ny fanan'Andriamanitra, kanefa tojo olana. Aza misalasala amin'ity androany ity, fa Andriamanitra tsy mba mifitavan'olona, ary Andriamanitra tsy mba mijery ny zavatra izay mampahory raha toa ka efa niaraka taminy ianao. fa andriamanitra dia te amonjy ny olona rehetra ao anatin'ny sarotra. Ka raha manontany ianao izy hoe inona ary no ataoko ho anao, dia aoka ianao amaly hoe ity aho, vonjeo aho. Tahaka ny Petera izay nanohitra ny tany anany Kristy raha niletika tao anatin'ny ranomasina, dia izay ny tokony ho ataonao voalohany, satria izay no atao hoe dingan'ny fibebahana. Ary manaraka an'izay dia lazao aminy, velaro aminy, ambarao aminy ny famarinana ny amin'io tokantranonao io, lazao azy zay misy ao amin'ntranonao, ary amin'izay fotoan'izay ianao dia ovaliany araka ny aren'ny fahasoavany, araka ny famindrampony. Aoka ianao tsy atahotra na isalasalany amin'izany, fa iny fiatoko kosa, fa eo Andriamanitra be fitiavana io a, dia mitsinjo anao mandrakariva. Koa dia amin'ity androany ity ary ny rarinay, dia ametraka ny fiainanao manontolo ampelatanin'Andriamanitra mbo tantanany, ary manasanao indrindraindrindra sy manentana anao mba hiverina amin'Andriamanitra, mba hitodika amin'Andriamanitra, ametraka ny olona rehetra amin'Andriamanitra.
Kristy.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Zay lay onjan fanantinana.
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tolorana arahaba omba ampiraritso ianao mpiaino ny safidy iaino izao onjampeo izao. Ilay Andriamanitra manankarepahasoavana ny hitahanao mandrakariva ary hitahiry hatrany ny fahasalamanao. Fandarana ara-pahasalamana tokoa no arahanao izao koa dia antenaina mba handraisanao soa ny fanarahanao izany. Zava-dehibe ny fahasalamana koa andeha isika hivavaka ho andreo tsy salama. Hivavaka tsika. Rainay izay any an-danitro, dia raina mandrakizay ny anaranao. Misaotra anao izahay amin'izao ora izao satria mbola afaka miresaka aminao. Mamelany elokay ary miteza ray io iaino izao vavaka tononona izao. Maro tokoa ny tsy salama Jesosy any amin'ny toerana rehetra any. Omeo fahafahana mitsabo izy ireny. Anio dia hivavaka manokana ho an'ireo marary aty izahay. Jesosy aho, kasio ny loharanona retina dia hitsahatra ny fanaitainana ary verina ny fahasalamany. Mamelany elokay raha toka vokatry ny nataonay ny mamparary aty anay. Omeo ny hery izahay mba hahitandrim-pahasalamana amin'ny sisa. Mahatoky izahay fa hiaino anay ianao ary hamaly vavaka araka ny sitraponao izay mahasoa anay. Amin'ny anaran'i Jesosy rery no hanonako izany vavaka izany. Amen. Dia ho ambinina sy ho salamany ianao. Osoka.
Mikarakara very bavy a. Ah, dray reto abetsaky ny akoho mamborona ireo ry bavy. Reo ve ho voisa tsondry lalao a?
Esy, aza manatsafa eo ry Donia fa avy eo ampion'ny zokinao raha mba misy fotoana ianao a.
Ny fotoana ne tena misy fa zany hoe...
Zany hoe inona indray?
Efa voalahatra amin'ny laharam-pahamehana daholoko.
Masako elahy, tsy laharam-pahamehana izany ny manampy a?
Ao fa ampiako zokina dia tsy dia tena izay loatra raha miantondihako e. Sady sao dia mba misy akoho navorona mipitika mankany aminay. Esy, dia inona izany no ataoko ry lalao a?
Eo, avy aloha mba dimby azo kely a manisy an'ireto taimbako nyreto ao amin'ny tranona akoho e. Kay, tena mila ho tapaka mihitsy ny valahako nanadio teo.
Zay mihitsy ny mahavoandriko.
Maninona?
Ka hihatra loatra ka. Fa maninona zao raha manankarama olona manampy? Fiompiana be ohatra zao raha ngano atao. Izy rero no anao azy.
Ehe, lasa miloko dia mitovy mihitsy.
Fa ahoana?
Izany foana koa ny teneniny ahy. Mbola vitako matoa tsy maka mpanampy e.
Ie, mily izany efa manao izay azo atao amindriko. Lalao mihitsy ny malaina hiadana dia ireto ny aretim-balahana.
Andray.
Donia anie tsy impiry andalo aty anampy.
Oay, fa maninona ny laharany teny? Ay, Donia marary.
Marary?
Iny.
Fa ngaha hita be ny amin'ny endriko hoe marary ary zoky a?
Fa nga mitady anafina reti nyity Donia ity e. Dia ahoana hoe mama amin'izao ka?
Fa nga tena hita be e.
Zaoko?
Ka tsy afa-baraka amin'ny mama. Za mba miezaka manafina. Hitako mama ny manontany ahafoana hoe fa maninona ianao?
Eny e, fantatro fa tsy te hampitaintaina amin'ny mamy elahy. Fa na izany aza maninona manafina retina ary donia tena mila mitsabo teny elahy
ka zay indrindra ni zao no ohatra nalehako aty amindrery zoky e
aha
mila fanafody ah
aza mba be vazovazo ry donia
zany
aretin-dratsy ane io e fa taiza misy fanafodina tazovony atao aminay ka fa nga mily dokotera amilahy
tazovony
eny
fa iza ny tatra ny tazovony
hoatrainy retsy ilafa iza ndray e andao ijery fitaratra jereo ny tanany lahy mavomavo daholy de aretiny inona zany mahazo any donera tsy tazovony ireny ka
sy ahoery zoky
maninona inona ny mampime
tsy tazovony ireny ry lalao a
ie
vokatry ny fikikisako tamotamo atao fanafody mamy efa elaely zay de sarotra afaka le izy na de sasana aza de tsy maintsy mamela an'ireny mavomavo reny e
tamotamo
tamotamo a
tena azo ny lahantoko zany
oadray ka zany moa ny kikisako isan'andro aoko
ary so de mama kosa ny tratra ny tazovony de mamindra amin'lahy e aretina ratsy ane reny mila mankany ami'mpitsabo
mitoni aloha ndre tsy marary ny tazovony zany mama fa eno ny hoe fanafody atony ny tamotamo
de ahoana
de nitereny a ikiky an'izany foana fantatra lalao ihany moa mama sy ny fanaovana dokotera tena
eny zay aloha e
tsy fantatra amin'ny hoe marary aty tokoa ve fa de tsy amelana mihitsy a tsy maintsy mikiky tamotamo isan'andro efo tapabolany zay ndri ve ahoany
eh serymamy zay mihitsy mama
zany mihitsy izy
misaotra an'andriamanitra roa le fa salama zany nareo e de ono ah mararinina zany done no hoe mila fanafody ety amiko raha izany ka
resaka tsy mifakazo ny tsika daa e le izy ane tsy tena hoe fanafody no ilaiko fa
inona
mba mila fanampiana sotoro hevitra re
zay vo azoko
inona no azony lalao e
ny aretiny lako inona indray
ka inona mampiome amin'izany
tia miriam melahy hitako ihany angery ny fihetsipetsika lahy reny fa tsy samypiny
ka
hitako ny mba nandalotra ty amikoko zay le lahy ara-pamehanao
aiza kosy
hitako ay le zandriko marary
aleo alohany de efa manaraka lalao a amanaraka a manaraka ho avy eo
anga tsy marary indray e
ka amanaraka e
zoanitra no nanoratra ny tantara zay narahanao teo nandrenesanao mpanoratra sy rila
toy javatra tsy tena hoe mahazatra kanefa fahita matetika de miseho amin'ny fanaviana sy faharerahana ary indraindray de misy miloko mavo eny amin'ny tanana na eny amin'ny maso ny aretina inona zany lazainy maro hoe tazovony izy io inona ny tena mahagasika ity aretina ity satria amin'ny akapobeny de vitsy ny mahalala ny tena antony mahamavo na mahavonin'ny tanany na ny masony andeha ny mpitsabo manokana mahakasika izany no ampandrosoantsika anazava ny mahakasikasika ny mety ahamavo na ahavonin'ny tanana na ny maso izay marina faharetina izy io miaraka amin'ny namana rila
miarabany mpiaino rehetra tsy ankanavaka atao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany isika manambahino ny fandaharana tsy izy zany fa ny dokotera rakoto Zafindrabe Andrilalaina Rina, spesialista en médecine interne hepato gastroenterologue. Miarabanao dokotera dia mankasitraka ny fanekenao ivahiny ato amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabantsika indray a. Tonga soa eto amin'ity fandaharana izay mamintsika ity a dia ny minitra ny fahasalamana. Ity fandaharana ity dia anampinantsika mba azo tsara andreo aretina izay matetipitranga eo amin'ny fiainantsika ary hahafahantsika ihany koa misoroka sy manantona ny toerana izay sahaza hitsaboana an'izany.
Ia, dia inona ny loha hevitra entina ho an'ny mpiaino antsika n'io dokotera?
Ny lohateny androany a dia nosafidiako manokana izay manao hoe hepatita B.
Hepatite B? Inona no azo amaritana an'izany hoe hepatite B zany dokotera? Aretina izy io a?
Izany hepatite B zany a dia aretina anankiray azo avy amin'ny virus anankiray antsoina hoe virus de l'hepatite B. Io virus io a dia anisan'ny virus ngezangeza ary mamotika kokoa ny aty, de zay no mahatonga azy lazaina hoe virus de l'hepatite B.
Efa betsaka ve ny voan'ity aretina hepatite B ity dokotera maneran-tany?
Maneran-tany a dia miovaova ny olona izay a voan'izy io, izany hoe mety ho betsaka kokoa any amin'ny toerana hafa raha ohatra ka vitsy kokoa any amin'ny toerana sasany. Raha ny Afrika manokana no lazaina dia aty amin'ny ambonimbony, aty amin'ny ambonin'ny Afrika aty a dia betsaka ny voan'io aretina io.
Ary eto Madagasikara efa maro ve ny tratran'ny aretina hepatite B?
Raha miresaka ny Madagasikara manokana isika dia manodidididina ny 6 ka hatramin'ny 6 isanjato ny olona izay a voan'izy io arakaraka ny toerana. Raha eto Antananarivo manokana dia eo eo amin'ny 6 isanjato, raha any amin'ny faritra kosa dia mety ho betsaka no voan'io a aretina io.
Azo lazaina ihany hoe betsaka ny tratrany eto Madagasikara. Ary eto mifindra ve zany izy ity dokotera? De raha mifindra dia mifindra amin'ny alalan'inona ny hepatite B?
Ny hepatite B dia misy fifindrany a eo amin'ny 4 amin'ny akapobeny. Ny olazaiko voalohany a dia avy any amin'ny reny mankany amin'ny zaza. Rehefa voan'ny hepatite B ny reny bevoka dia mifindra mankany amin'ny zaza iny virus de l'hepatite B iny a mandritra n'ilay fotoana iterahana, ary mety mifindra ihany koa izy a raha ao akibo ho an'ny karazana virus a sasany. Satria ny virus de l'hepatite B dia misy karazany anankiroa, ka ny anankiray amin'izy ireo a dia mety mamindra kokoa any amboka raha ny anankiray a tsy tena mamindra, fa mandritra n'ilay fotoana izay ivoahan'ilay zaza eo amin'ny lalan-jaza no tena ifindrany zany. Hitantsika amin'izany aza fa raha betsaka ny reny a izay voan'ny hepatite B dia tena betsaka tokoa ny zaza izay mety ifindrany zany a virus de l'hepatite B a izany. Ny fifindrany faharoa dia eo amin'ny firaisana ranofo. Rehefa manao firaisana ranofo ny olombelona dia mety ifindrany zany a virus de l'hepatite B izany. Ny akoatran'izay izay efa tena vitsy tokoa ankehitriny satria efa tena manao ezaka be a ireo tompona andraikitra dia amin'ny alalan'ny famindrana ra. Raha toa ka tsy voatily tsara ny ra zay afindra amin'ny olona anankiray ka misy hepatite B ilay ra, dia mety ifindrany zany virus zany avy hatrany a ilay mandray a an'le ra. Ny farany a izay efa manomboka tena mebetsaka mihitsy amin'izao andro izao izay ny tanora ny tena tratrany a dia ilay manao ataoko amin'ny teny vahiny hoe usage de drogue intraveineuse, zany hoe mampiasa ny reny a mpanaitaitra ao anaty ra zany, zany hoe mitsindrona izy a amin'ny fomba filazantsika azy a andavanandro. Ka raha ohatra ka mandritra an'izany fotoana izany no mifandimbidimby ny fampiasana an'ilay seringa itsindromana dia amindra avy hatrany a ilay virus a de l'hépatite B.
Ya, mifindra zany ny aretina hepatite B ary fomba efatra be zao a no fifindrany. Mila mitandrina zany tsika. De manao ahoana ny fivoaran'ny virusin'ny hepatite B dokotera rehefa tonga ao anatin'ny vatan'ny olona iray?
Raha voatafiditra ao anatinao a io virus io dia miandro fotoana eo eo amin'ny herinandro ray ka hatramin'ny herinandro enina dia mety hitranga ny aretina eo aminao. Rehefa tafiditra ao aminao io virus io dia tonga ao anaty ra izy, ka rehefa mankany anaty ra de mipetraka avy hatrany a eo amin'ny aty. Rehefa tonga ao amin'ny aty izy a de mamotika ny aty io, dia izay no manome ny trangana aretina eo aminao.
Tena mahaliana dokotera. Ahoana ny fitrangany ity aretiny ity? Mety ho hita ety ivelany ve? Satria somary mampatahotra ihany le hoe mamotika ny aty a.
Mizara roa ny hepatite B. Hepatite B aigu ary hepatite B kronika. Raha voavantany voavoy ianao a de manao an'ilay hepatite B aigu. Io hepatite B aigu io a dia mety misy trangana aretina vitsivitsy mahazo an'ilay olona voan'izay. Inona vo ianareo? Mety mavomavo, reradreraka, marary kibo, ary indraindray a de mety misy tranga hafa kanefa avitsiana no mety misy an'izany. Mety misy ihany koa a ohatrany manavy tazo kely, zany hoe miakatra ny temperatura kanefa fotoana vitsy a no hitrangana izy ireo. Ny hepatite B aigu kosa nefa dia 5/80 isanjaton' izy io a de tsy misy fambarakory a na iray azy. Eo eo amin'ny 5/100 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato eo fotsiny no mety ho hitrangana zany trangana aretina rehetra izany.
Azo tanina ve dokotera ny hepatite B aigu?
Rehefa afaka enina herinandro dia ny 5/80 isanjato ka hatramin'ny 5/100 isanjato ny olon-dehibe izay tratran'ny hepatite B aigu dia sitrana ho azy. Averiko indray mandeha izy teo a, sitrana ho azy. Tsy mila atao nininina fa sitrana ho azy.
Ary le 5/100 isanjato ambony zany dokotera manao ahoana raha sitrana ho azy tsy atao nininina reo 5/80 isanjato tratran'ny hepatite B?
Ny 5/100 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato eo kosa nefa dia mety manao an'ilay antsoina hoe hepatite B kronika. Rehefa manao hepatite B kronika ianao a dia tsy mety ho sitrana intsony. Averiko indray mandeha a, tsy mety ho sitrana intsony na misy traitement na tsy misy traitement.
Ya, tsy maintsy mbola ho resahantsika amin'ny manaraka izay. Fa ny fotoana moa manapetraka dia mankasitraka indrindra dokotera.
Raha rentsika tsara ny resadresaka dokotera teo dia mety ho ity virus ny hepatite B ity no mahatonga ireo mavomavo na vonivony eo amin'ny vatantsika. Mamotika ny aty izy raha vo tonga ao amin'ny vatana. Noho izany tsara indrindra ny misoroka ny mety azona izany satria efa nilazain'ny dokotera teo ny fomba efatra ifindrany. Ny mahafaly a raha toka hepatite B aigu ny sanatria manjory ny olon-dehibe iray dia mety ho sitra tsy miody zany hoy dokotera teo. Ny somary mampalahelo kosa raha hepatite B kronika dia tsy sitrana intsony. Mbola hofantarintsika ny mahakasikasika izay hepatite B kronika izay amin'ny manaraka raha seraponandriamanitra, fa hatreo aloha ny fandaharana ara-pahasalamana na rahantsika teto. Ankasitrahana indrindra dokotera Rakotozafindrabe Andry Lalaina Rina, nizara ny mahasoa teto amin'ny feo fanantenana hitazy mandrakarivan'ny andriamanitra. Ankasitrahana torak'izany koa ianao mpiaino manjoy hatrany AWR. zoanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany ny teny nysoatra masina ao amin'ny salamo fa telo amin'ny telopolo andiny vavalo ambifolo no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra manao hoe indro ny masony jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony ho tanteraka aminao ane izany
Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana ho atanteraka ny miaraka aminao indray amin'ity aneo ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrenjatovo. Misy manantena fa olina fatratra ianao amin'ny fiarahantsika mandinika indray izay voalazan'ny Baiboly. Kanefa moa omeko anao ny fizaran-dohateny kely androany dia ny ara-bakiteny ve sa ara-keviny? Izany moa dia mbola ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Ara-bakiteny sa ara-keviny? Melohan'izay nefa dia tsara hatrany ny ametrahantsika io ampelatanan'Andriamanitra izao fiaraha-mianatra ny soratra masina izao. Vavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitro, misaotra mankatelina, mankasitraka amin'ny fitantananao anay, fanarovanao izay tamin'ny loza maro samihafa ka velona trapamonjena tahaka izao. Amin'ireo fo izay ka entrao amin'ny maha olombelona tsy tanteraka anay nefa dia tsy mba mahavaly fity izay noho izany manantena izay fa ifonao anay Jesosy Kristy izay manao ny asany ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao. Andinika ny teninao izay hiara hianatra, andinika izay voalazan'ny soratra masina, koa omeo anay ny fanahy masina ampianatra anay. Ny anaran'i Jesosy no angatany izany. Amen. Ara-bakiteny sa ara-keviny? Matetika dia ifandroritan'ny olona mihitsy ny hoe ara-bakiteny io e, ara-keviny io e, ara-paminaniana io e, fa tsy tena izy e. Izay ny voalazan'ny olona dia velona eo ny ady hevitra. Misaraka tsy misy nahazo lesona akory na ny an-danina ny ankilany matetika. Ka tsara indrindra no andininany hoe ara-bakiteny ve, ara-keviny ve? Satria teboka anankiray manan-danja tokony ataon'ireo izay mandinika amin'ny faminaniana ny famaritana raha ohatra ka horaisina ara-bakiteny na ara-keviny fomba fiteny ampiasain'ny Baiboly. Ahoana moa izany no hamaritantsika raha ohatra ka hoe mampiasa fanoharana ny mpanoratra ary ahoana no halalana ny zavatra tondrony izany tandindona izany? Satria ny fanoharana manko dia milaza tandindona izay. Tahaka an'izao ny fomba manan-danja indrindra ahafahana manao an'izany. Jerena aloha izany ny fomba nampiasana n'ilay tandindona manerana ny Baiboly. Mifanohitra amin'ny fijerena ny fampiasana ny tandindona iray amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ve izany? Ohatra izao hoe misy olona mahita fa manondro ny Rusia hony ny sarin'ny bera ao amin'ny Daniela toko fahafito. Satria matetika io sary io no ampiasaina ankehitriny hoentina maneho an'ny Rusia. Tsy fomba azo antoka anazavana an'ireo sary ireo anohatra ampiasain'ny Baiboly izany fomba fanehoan-kevitra anankiray izany. Ao amin'ny Daniela toko fahafito ny andiny fahafito, Daniela toko fahafito ny andiny fahafito dia misy teny toy izao: noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny fahefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra. Ary nanana ny fivy lehibe izy, ny hihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy lany dia nososeniny tongony. Ary hafa noho ny biby rehetra teo alohana izy sady nanana tandroka folo. Io zao dia karazana fahitana io, faminaniana io. Toy izany koa ny ao amin'ny Daniela toko fahavalony andiny fahatelo. Daniela toko fahavalony andiny fahatelo. Dia natompoko ny masoko, ka hitako fa indro nisy ondrolahy iray nitsangana teo amoron'iony izay nanana tandroka roa, lava ireo tandroka ireo, ary ny anankiray lava noho ny anankiray, nefa ilay lavalava kokoa noho ny posaka taoriana. Izany zao dia anisan'ny faminaniana ao anatin'ny bokyny Daniela avokoa. Tena mbola misy fahitana nomenany Daniela tao amin'ny Daniela toko fafito ny andiny fefatra amby roapolo, entiny hanazavana ny nofony Nebokadnezara izy ity. Daniela toko fafito ny andiny fahefatra amby roapolo. Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana avy amin'izany fanjakana izany, ary isy ray koa hitsangana manaraka azy, hafa noho ny voalohany izy ary handresy mpanjaka telo. Ahoana moa ny fomba handininao an'izany zavatra izany? Inona ilay tandroka folo? Dia omeny eo amin'io andininy io hay ny tandroka folo dia mpanjaka folo hitsangana avy amin'izany fanjakana izany. Amin'ity andininy ity izany ny tandroka dia entina ilazana fanjakana. Ny ara-keviny izany dia tandroka, ny ara-paminaniana tandroka, fa mpanjaka kosa izy ara-baky teny. Betsaka be ny andininy azontsika omena eto, fa rehefa arahina tsara izany ny fitsipika tsotra izay mamela amin'ny Baiboly hamaritra ny teny ampiasainy, dia tena tsy afina amintsika intsony izany ny ombadiky ny tandindona ara-paminaniana. Hitantsika ohatra fa fahefana ara-politika na firenena iray no tondroin'ny tandroka eto. Araka n'ilay Daniela toko fafito ny andiny fahefatra amby roapolo teo, mpanjaka ozy, kanefa tsy misy mpanjaka raha tsy misy fanjakana, tsy misy koa fanjakana raha tsy misy mpanjaka mitondra. Noho izany rehefa miresaka fanjakana sika dia misy fahefana ara-politika zany, na firenena anankiray tondroin'ny tandroka anankiray. Ireny fitsipika ireny no mila arahana tsara, dia mazava amintsika ny hevitra tiany ny faminaniana ho lazaina amintsika. Ohatra amin'izany zao, ny tenin'Andriamanitra dia aseho ho sabatra, ary ny vehivavy dia sary entina maneho fiangonana zay. Hitantsika mazava amin'izay fa manazava ny tenany ihany ny Baiboly. Ary raha mikaroko ianao manery tena eo ambany fitarin'ny fanahy masina, dia ho hitanao izany. Itia nefa ny fanontaniana tokony valiana: nahoana moa izany Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny tandindona fa tsy mivantana? Ohatra izao ity: i Petera dia nanondro amin'ny fomba miafinafina ny tanànan'ny Roma ho i Babilônia. Ao amin'ny Petera voalohany toko fadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo misy an'izay. Petera voalohany toko fadimy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny asasorany: izay any Babilônia voafidy ho namanareo, manao velomanareo, ary marika zanako ihany koa. Maro ny antony mety nahatonga an'Andriamanitra ny fidy ny ampita hafatra tamin'ny alalan'ny tandindona ao amin'ny faminaniana. Raha makasika ny fiangonan'ny testamenta vaovao ohatra, raha tondroin'ny apokalipsy mazava ho tompona andraikitry ny faharatsiana maro Roma, dia azo noeverina fa ratsy kokoa noho izay nitranga ny fanenjena ny atra tamin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ka na inona na inona antony izany, dia mahazo matoky ny vahoaka an'Andriamanitra fa irian'Andriamanitra kosa nefa ny atakarantsika ny hevitry ireny tandindona ireny, satria omeny fanalahidy toy ny nomenantsika tery aloha hoe ny tandroka dia fanjakana. Izay rehefa miresaka fanjakana dia fahefana ara-politika na firenena anankiray io tandroka io. Ny sabatra dia mampiseho ny tenin'Andriamanitra, ny vehivavy dia mampiseho ny fiangonan'Andriamanitra. Ireny ilay fanalahidy mamoha ny faminaniana mba ho fantatsika izay tena dika amin'ny marina. Andriamanitra zany tsy hoe manao zavatra tsy ho fantatsika izy, fa ireo olona izay vonona hikatsaka fatratra mampiasa ny fotoany hikaroka ny fahamarinana eo ambany fitarian'ny fanan'Andriamanitra, reny no omeny fahazavan-tsaina. Fa ireo izay manaonao foana, ireo izay tsy vonona handanin'ny fotoanany, ireo izay tsy vonona hilefitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina, dia tadidio fa tsy ahita mihitsy ary tsy andrehan'Andriamanitra iresaka aminy amin'ny alalan'io teniny io. Ka zava-dehibe zany ny andinintsika ny hoe arabaky teny ve ty sa arakeviny. Ny fiaramianatra moa zany dia mbola itoy lavalava hoentin'ireo namana aoriana, ho hitantsika ny hoe arabaky teny marina ve ty sa arakeviny. Fa izay aloha no fiarahana miaraka amiko amin'ity androany ity, ka dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ho eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity, ny namanao Richard Andrenjatovo, teo amin'ny fikarakarana nataony namana Samba. Sotranao niaraka tamiko veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.